Казки на слушне. Шкодные звички не позичаются, або коли учеба не у радость. Казка. Автор Аркадий Журавлев. Частка пятая. Андрей Скрипка, хотя и выхваляка, але сёння надзвычай тактоўны. Не толькі суседскім сабакам першым павітаўся, нават сарокаю, што сустракала заспаную дзятву. Як толькі пераступіў школьны парог, таксама з усімі вітаецца. І ўсё папраўляе каўнерык белай кашулі. Нават Ясіка флейту гэта зацікавіла, як і зранку да яго прыглядаўся. «А што гэта ты сам сабе шэпчаш? Можа, з кашулю размаўляеш?» «А, хаця бы так!» Аднекуль зусім зблізку пачуўся глухі незнаёмы галасок. «А чаму б і не? Было б з кім?» Дзе хаваюцца кемлівасць і спрыт. «Настаўніца казала, што ты адзін, хто назіраў зацьменне месяца, ці праўда? Ты што, на неба лазіў?»
«Ага, на неба. А ты не бачыў?»
«Увесь вечар прасядзелі класам для тэлевізару, шчоўкалі, шукалі па розных каналах, не знайшлі. А па якой праграме было тое зацьменне?» На гэта раз Скрыпка як не лопнуў ад смеху. «Па-першае, паказвалі, як я з гарышча за месяцам цікаваў», тлумачыў крыху, ачомаўшыся Андрэй. «Нават спрабаваў змераць адлегласць да месяца. Зараз самыя вялікія акадэмікі узгадняюць прапанову самага касмічнага прэзідэнта. А па прысваенні мне звання акадэміка не чулі?» «Якая галава! Тады пры чым тут праграма? З гарышча!» «Навука патрабуе і рызыкі, і ахвяр», усміхнуўся герой ночы. «Праўда, кашулі прыйшлося ахвяраваць, а так усё нормальна». «Во, як табе ўдалося!» Зайздрасцю кажась юразь дубінка. «Ну, вось», – прашаптала чарадзейная белая кашуля. «Нарэшце хаця б у вачах аднаго павысіў сваю самаадзнаку і выглядаеш актыўным і паспяховым вучнем». «Удалося? Вучыцца трэба, тады вам будзе ўдавацца», – горда адказваў Андрэйка. «Што вы, герой! Вось сёння і паглядзім твае адзнакі па краязнаўству». Не сунімаўся Яська. «Калі абвяшчаюць адзнакі за чвэрць, гэта ўрачыстасць ці не? Ці для сябе гэта будзённы дзень?» спытала белая кашуля. «Толькі не ідзі зіму заклад, для цябе гэта рызыка». «Можа, пакуль рызыка. Гэта для мяне быў бы ўрачысты дзень. Але калі я ведаю, што па пісьму і па матэматыцы я колькі разоў на гусі катаўся. Стрымліваю, як кажуць, сваіх коней». Тихо, каб хаця не пачуў сябар, ён тлумачыў белай кашулі, смеючыся ў вусны. Настаўніца адкрыла класны журнал. У класе панавала цішыня. Хто падрыхтаваўся запісваць свае знакі, а Скрыпка заплюшчыў вочы і ўявіў кухонныя шалі вагаў, на якіх яго мама узважвае прадукты пры хатніх нарыхтоўках. Гэтак і ён клаў. На одну талерку горшу адзнаку, на другую – лепшую. Куды пакажа стрэлка? Калі да лепшай адзнакі, бацькам так і патлумажу, што іду ў гору. Але калі надварот, што скажу? Уладзік Мудроў, белая ярхіня, нават Жэня Кузнечык глядзелі, як не ў рот настаўніцы. Бо яе сумнаваты голас набраў колераў і зараз віншаваў выдатнікаў. Вядома ж, іх у першую чаргу. Потым голас настаўніцы зрабіўся шэрым, і гэты колер належаў слабым вучням. «Некаторыя схітрылі перад класам», – нагадвала справядлівая і ўсюды існая сарока, якая ўляцела ў прыадчыненую фортку. «Вунь, з гары катаюцца, ды і ў снежкі забаўляюцца, і мне ад іх таксама дасталося». Сарока паказала на звісаючае крыло. «За гэта трэба панізіць ім адзнакі», – вымавіў Скрыпка. «Натуральна, натуральна, панізіць адзнаку», – затрашчала сарока. Ох, як баліць маё крылца. Не хвалюйцеся за іх, адказвала настаўніца. Разберемся. А ты, сарока, лепш ляцела пацюль. Тут без памагатых разберемся.
Можа, і разберцеся, а мне ж патрэбна ведаць.
Троечнікі хіхікалі. Знарок нават не слухалі. Хаця нацьмулі шчокі, хутчэй рабілі выгляд, што зацікаўленыя ў адзнаках. Ведалі, што настаўніца заўжды трымае сваё слова, калі абяцала панізіць і за дрэннае пісьмо, і за хохмы, што пасылалі па класе, то панізіць. Яны ў вачавіткі сачылі, калі чарга дойдзе да скрыпкі. Андрэй Маланкава расшпіліў пінжак, падаючы асаблівы знак прыязнасці. Сарока тут жа села яму на плячо.
«У цябе, хлопча, не ўсё так блага?»
– прасакатала сарока. «Бачыла, што ты можаш значна лепш, але...» Сённяшняга дня моцным серадняком можа сябе лічыць і Андрэй скрыпка. Нарэшце пачуўся голас настаўніцы. «Здатны, але ленаваты вучань, а вось па краязнаўству ў яго самая высокая адзнака. Тут ён лепшы за ўсіх». Ніхто не чакаў ад скрыпкі такога поспеху. Усе позіркі скіраваліся на яго парту. Ведаў ён выхадкі некаторых. Дубінка бы лепей на парту скочыў, чым дазволіў Андрэю стаць у адну шарэнгу з выдатнікамі. Настаўніца заўважыла няшчасны выгляд і разгублены позірк скрыпкі. «Чаму толькі па краязнаўству?» «Пакуль па краязнаўству. Але бачыў, як ты больш сур'ёзна пачаў ставіцца да ўсіх прадметаў. І ў наступнай чвэрці будзеш у порывень з выдатнікамі», сказала, нібы ўратавала скрыпку ад вялікай крыўды настаўніца.
«Я ж казала!»
Адзывалася задаволеная сарока. Пакруцілася каля скрыпкі і вылецела ў фортку. У класе пачуліся смяшкі. Зашалясцілі сваімі старонкамі падручнікі. Андрэйка расчырванеўся і апусціў голаў. Маўчаў. «А ты хацеў бы мець лепшыя адзнакі?» Не стрымалася белая кашуля. «Так, хацеў».
«Пацешна, тады не дужа завіхайся вунь ля тых лісусаў. Менавіта там хаваюцца твае кімлівасць і спрыт».
«Здрадніца! І чаго толькі я сябе надзеў? Лепш бы быў у старой шэрай кашулі, якую на доследах місяц сваім рашком парваў».
«Ты не спяшайся з вывадамі. Усё ў нас наперадзе, дружа».
Пачатак сяброўства. Калі дзятва вывалілася са школы, гурт адразу распаўся. Усе разышліся па сваіх групах. Дзяўчынкі да дзяўчынак, а хлопчыкі разбіліся спачатку на дзве, а як пакамандавала новая клапатлівая вожатая, ролю якой смела на сябе ўзяла сарока. На некалькі дробных разышліся.
«Лічыш, што гэта толькі ў мяне ўсё з такога сяброўства?»
Забразлівай сур'ёзнасцю прамовіў Андрэйка. «Я не дам абдурваць сябе. Разам з тым аднаму вельмі сумна».
«Не давай абдурваць, але ж розум свой май!»
Не длятала ўсё ж тая хітрая сарока. Андрэйка раптам махнуўся брам рукою і з радаснай усмешкай прадэкламаваў. «Хто ідзе крывой дарогай, пагубляе ў жыцці многа, а каго не зрушыць з месца, не выдатнік той, а цеста.
Ці чулі, скрыпка паэтычны экспромт выдаў»,
сакатала неўтаймоўная сарока. Дзеці зарагаталі. А вось праходзячая побач настаўніца прыязна усміхнулася і то, мусіць, дзеля прыстойнасці, а можа, і па шчырасці сказала. «Я такі прыгожы вершык ад трэцякласнікаў яшчэ не чула». Скрыпку падабалася, што яна нават узрадавалася, бо падышла і пагладзіла яго па галаве. Андрэйка спыніўся і здзіўлена глядзеў на настаўніцу, нібы не разумеў, што яна яму кажа. І сапраўды ж, ён колькі разоў яе падводзіў і з матэматыкай, і з пісьмом. Да гэтай пары яе словы «кажаш, а яму ані шум баравы», як стрэмка заселі ў галаве. І раптам такое. «Бач ты яго, а ў класе не ўбачыш, каб руку падымаў, і не пачуеш цябе. Вось ты і сам пераканаў мяне тым, што многа на што здатны. І шкодныя звычкі, якіх ты нахапаў ад іншых, будуць пакрысе знікаць», падбадзёрвала настаўніца. Андрэйка толькі здзівіўся, што яго пачалі ўхваляць. А можа, гэта такі манеўр, разважаў. У наступнай чвэрці ўсё само сабой высветліцца. Паглядаў ён навокал, ці чуе хто з аднакласнікаў. Падумаюць яшчэ, што гэта ён, скрыпка, улешчвае настаўніцу, каб тая пад канец года паставіла лепшыя знакі. Калі так, то мог бы імгненна сарыентавацца і хутка яму адказаць. Але нікога, акрамя усміхаючага маладога дубка, што шлясціў сваёй лістотай, побач не было. Ён, закінуўшы за плечы ранец, кінуўся да аднакласнікаў.
«А, давайте сябраваць!» – нечакана для ўсіх прапанаваў Андрэйка.
«Ну, давай, калі не жартуеш!» – пагадзіўся крумяненькі, выдатны кулацік. Астатнія таксама заківалі галовамі ў знак згоды. І кожны з палёгкай уздыхнуў у знак прымірэння. Як уся роўна спецыяльна для гэтай сітуацыі аб'явіўся малы, але кемлівы Саламон. Калі галава павінна прасіць у ног розуму.
«Вось і цудоўна! І мы зараз пойдзем вон да таго стаўка», паказаў Саламон малодшы брат Уладзіка Мудрова.
«Хто ж ходзіць да вады?» Раптам аднекуль з'явілася важатая зарока Белабока.
«Да вады патрэбна стрымгалоў імчацца».
«А што, давайце!» «Прапаноўваю бегчы на час», – вылучыўся Андрэй.
«А ў мяне і гадзіннік тату маецца»,
– азваўся Саламон.
«Гадзіннік давай мне»,
– закружылася над малым сарока.
«Я самы справядлівы суддзя. Давай сюды сваю бліскаўку».
«Я табе зараз як дам па чорна-белай хрыбеціне, што кірунак да хаты забудзеш», – адказваў Саламон і хаваў наручны гадзіннік глыбей у рукаву кашулі. Андрэй з Уладзікам ведалі, што перад бегавымі дыстанцыямі важна масіраваць ногі. І зараз ім нічога лішняга не патрэбна. Ні формы, ні стартавай рысы, як і стартавы пісталет з фінішнай стужкаю.
«Старт вось тут!»
– Саламон паказваў на драўляны брусок, што ляжаў на траве. Хлопчыкі паскідвалі верхнія адзенні і сталі на старт. Меліся бегчы да адзінокай Вольгі, што стаяла, як не на беразе става. Юрась і Жэннік начапілі на галовы нейкія істужкі. Быццам спецыяльна трымалі для такой справы. А дубінка яшчэ і паціраў рукі, дэманструючы мускулы.
«Вой, мускулами дубінка хваліцца!»
– рассмяялася сарока.
«Такія ж і ў жабы на пятай лапе!»
«Я тебе зараз, як тую жабу, знішчу!» – злаваўся Юрась.
«Увага! Шужынцаў прашу пакінуць стадыён!» – абвясціў строгі суддзя.
«Ой, стадыён знайшоў!» – стракатала сарока.
«Трэба казаць так. Увага! Хто будзе забінаць, таго пакараюць, калі спаймаюць!»
«Стадыён не стадыён, а мужчынскія спаборніцтва. І просім не займаць!» Дружна запярэчылі хлопчыкі.
«На старт! По моим свистку вы починаете забег.
На годиннику ее секундная стрелка. Все будет докладно».
«Увага!» – суддя узняв руку.
Чулися глубокие уздыхи удельников споборництва. Хтось у легкие набирал свежего кислороду. Суддя узняв до неба голову, набрал легкие поветра столько, что свисту того хапило поднять у поветра грузовый самолет. И сам разом с хлопцами як дал лататы. И он зараз самый главный у спрэшцы найхудшэйшых с класса. Першым обязаны добегчы и на финише замерыць час кожнага.
«Иду на древо!»
Только пятки юного судьи заблішчэлі. Спринтеры пропустили з усіх ног. Андрэй бег з краю, каб не трэба было нікога абмінаць. Але што гэта? Узбоч яго з'явіўся новы удзельнік спаборніцтваў. Незвычайны удзельнік бег дужа гулка, раздзімаючы вусамі і кіруючы пляскатым вяслом.
«Хлопцы, для мяне бабёр!»
Хлопчыкі беглі, але здзіўлена маўчалі. Некаторыя нават сцішылі хаду. Іншыя, наадварот, актыўней працавалі нагамі, трымаючы рукі пры целе, каб не губляць каштоўныя секунды.
Зірніце, і сапраўды бамёр. Адкуль ён узяўся?
Пачуў, што ў кагосьці кепскія справы, а вось вылез на помаш са сваёй вадзяной хаткі. Пакпіў у ладзік. Бабёр жа рассмяяўся, паказаўшы свае вострыя зубы і прапусціў з усяе сілы.
Школьнікі, сцеражыцеся!
Спрынтарам здалося, што сэрцы іх скачуць прама пад пяткамі. Правільна, матор павінен працаваць. Хутчэй! Андрэй з уладзікам ішлі ў поравень, пакуль Андрэй не рвануўся наперад. І апошнюю секунду ускочыў на баброву спіну.
Вось гэты імпэт!
Прамовіў флейта. Нікому не паверыў бы, каб тое сказалі пра скрыпку. Вось астраном здзівіў, дык здзівіў. Дубінка таксама апусціў долу голаў, сабраўся з духам і рвануўся наперад. І ў апошнюю секунду пад яго носам прамільгнула сарока.
«Куды нясешся?»
Юрась ледзь паспеў узняць голаў, каб зірнуць наперад. Проста перад ім стаяла фінішнае дрэва. Ён паспеў крыху выкруціцца, але поўнасцю абмінуць не ўдалося. Зачапіўся плячом і... Старая вольха, што была за фінішную рысу, здрыганулася, застагнала, скінуўшы сарочынага гнязда юнага суддзю, які ратаваўся ад раз'ятранага бабра. Затрэслася ад пакутлівай крыўды і разляцелася на дробныя трэскі. Разам з суддзёй знік у вадзе і бабёр. Сарока смяялася так, што гулівая вада ў рацэ наструнілася. Падняла роўна з берагамі вузенькую рэчку, у якой балтаўся суддзя. Але неяк злаўчыўся і выпаўз на бераг.
«Во, гэта сапраўдны суддзя! Убачыў для сябе небяспеку, а адразу ускочыў на гняздо!»
Ад смеху качаўся увесь стадыён.
«А як жа бабёр?»
«А што бабёр?»
«Выпадкова шляхі перакрыжаваліся. Ён ад выдры бараніўся, а вы беглі і...»
«А каб галавою?»
«Падфарціла табе скрыпка. Ох, як падфарціла!»
Летні лопнуў ад смеху вядомы рацыяналізатар і вынаходнік Жэні Кузнечык. І рабіў такую міну, нібы яго ўся гэта гісторыя не цікавіць. Школьнікі смяяліся. Результаты свае кожны ведаў, акрамя Юрася Дубінкі, бо ён чухаў счэсаны пляшу і зліўся на дрэва, якое дагэтуль вытрымлівала злыя ураганы.
«Тут хтосьці паштурхнуў тое дрэва, каб яно з'явілася на маім шляху»,
казаў Дубінка,
«і мне перашкодзіла быць першым».
І саму загінула.
«Не спяшайся, Юрась»,
жартавалі сябры. «На пачатку Андрэй, а толькі пасля ты узнімешся на ганаровы п'едэстал выдатнікаў. Дзеля сяброў павінен чалавек зведаць і горшыя моманты ў жыцці. Ты гэта яшчэ перажывеш, і толькі пасля цябе мы».
Флейта і кузнечыха выскаляліся быццам нейкія першабытныя людзі на паляванні. Рукі ўздымалі, толькі дзіды ў іх не хапала.
А яшчэ і свісталі ў пальцы.
Андрэй быў першым, а ўлад быў другім. Астатнія паза часам і ціхаўся.
Супакоіў мокры, але справядлівы суддзя. І няважна, пад'ехаў ці не пад'ехаў, важна, што ён не збочыў з маршруту. І нікому не нашкодзіў. А што з кім меў? Двойчы малайчына. Дубінка глядзеў на знесенае ім дрэва і асвістваў уласны пройгрыш.
«Дарэмна, Юрась, гэта якраз той выпадак, калі галава павінна прасіць у ног розуму!»
Замацавала абвешчаныя вынікі спаборніцтва красамоўная сарока. І засмяялася так нявінна, як гэта толькі яна умее. Разумны сшытак.
«Як можна быць спакойным, калі табе пайшоў 9-ы год, і ты ўжо многа чаго ведаеш і ўмееш. І цябе многа хто ведае. Вось учора кручыць Андрэйка ў школу, а насустраж маленькі белы пудзель. Вітаецца аж на прасядзе, і хвосцік яго аж на трымціць ад радасці.
«Добрай раніцы!»
«Добрай раніцы, малыш!»
адказвае Андрэйка.
«Ты згубіўся ці прахладаўся?»
Сабачка круціўся, уважліва глядзеў на хлопчыка.
утрапёна віляючы тоненькім заловачак хвосцікам і жаласліва прамаўляў:
«Я загубіўся».
Андрэйка скрывіў твар і прытуліў сабачку да сябе. І вось ужо тая маленькая жывая істота аблізвала яго нос.
«Шкада, што няма для цябе часу. Прабач, але зараз нешта прыдумаем»,
адказваў хлопчык, гладзячы белага пудзеля. Раптам з яго партфеля данесліся гукі, а пасля і знаёмы танюткі і праніклівы голас:
«Побач крама, а там люду багата.
Аднясі і скажы хаця пахоўніку пра тое, што сабачок каралеўскай пароды. А сам хутчэй у школу. Сёння апытанка. Спазняцца ніяк нельга», нагадваў надзейны сябар. Так ён і зрабіў. З ахоўнікам яны ўміг паразумеліся, бо сабачок адразу быў накормлены і за пазухай прылашчаны.
«Дзякую табе, разумны шытак!»
Андрэйка ўспіхнуўся і паклаў яго на парту.
«Раю табе, дружа, ніколі не прымаць паспешлівых рашэнняў. На пачатку добра падумай, каб не нарабіць памылак».
«Буду старацца!» На карысны досціп свайго лепшага сябра сур'ёзна адказваў Андрэйка. У класе стаяў незвычайны шум. Кожны цянуў руку ў гору, стараўся першым адказаць. Апытанка праходзіла весела, бо вучні былі актыўнымі, асабліва вызначыўся Андрэй. І настаўніца кінула цёплымі вачыма на трэцюю парту і назвала яго лепшым на уроку.
«Малайчына», – шаптаў разумны шытак, – «так і надалі старайся».
Андрэйку таксама зрабілася цёпла, і ён хуценька адкрыў дапаможнік да наступнага урока. Што адбывалася далей, сачыце за працягам дзівоснай шостай часткі «Шкодных звычак». У бліжэйшых выпусках старонкі «Казка-тэрапія». Шаноўныя дзеці, абмяркоўвайце гэтай казачнай гісторыі. Выберыце для сябе галоўнага героя з карыснымі звычкамі. Якія выпадкі з яго ўдзелам найбольш запомніліся? Чаму? Паразважайце.
Казка наслушна.